në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëte 30 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në veri të Mitrovicës, sërbet edhe sot protestuan kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarve. Policia përdori gaz lotësjellës. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi kërkoi nga të gjithë kryetarët e komunave në Kosovë që të angazhohen për kthimin e të gjithë personave të zhvendosur. Presidenti Serbis Boris Tadić kërkon në negociata për një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Organizata botërore shëndetësie ka ngritur shkallën e alarmit për gripin e derrave. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk është paraqitur asnjë rast i këtij gripi. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se në Irak duhet të ketë më tepër angazhim politik. Në Universitetin e Azerbajxhanit në Baku u vran 13 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Mitrovic. Policia thot se edhe sot ka qenë detyruar të përdor gaz lotësjellës për të ndalë protestuesit serb në veri të Mitrovicës që të mos shkojnë në vendin ku po ndërtohen shtëpitë shqiptarëve. Nuk është raportuar për të lënduar. Në protestën e sotme të serbëve në lagjen Kroj Vitakut kanë marrë pjesë afro 60 vet, ka njoftuar policia e Kosovës. Kjo protest, për të cilën thuhet se ishte e një intensiteti më të ulët se ato të ditëve të mëparshme, ka përfunduar ka mesdita pa incidente, pasi protestuesit janë zbrapsur nga forcat policore të Kosovës dhe të EULEX-it. Përfaqësues të demonstruesve kanë paralajmëruar se edhe nesër do të protestojnë. Beograd. Duke u shprehur për Kosovën, presidenti Serbis Boris Tadić tha se Serbia është në favor të negociatave që do të çojnë te një zgjidhje kompromisi, zgjidhje të qëndrueshme. Më tutja i theksoj se Kosova nuk do të bëhet antare e kombeve të bashkuara pa pëlqimin e Serbisë, duke shtuar se ky fakt herët ose vonë do t'i binde zyrtarët e Kosovës që të kthehet në procesin e negociatave. Në një intervistë për mediat Beograda se Zoti Tadić më tutja tha se Serbia do të ketë durim dhe optimizëm dhe se rasti i saj për shqyrtimin e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është shumë solid. Gjenevë. Organizata botërore shëndetësie ka shtuar shkallën e alarmit për gripin e derrave në nivelin e 5, që është shkalla e fundit para se të shpallet gjendja e epidemisë globale. Kjo do thotë se ka pasur përhapje të pandërprerë të virusit nga njeriu në njeri, së paku në dy vende në një rajon. Drejtoresha Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chen, tha se i gjithë njerëzimi do të jetë i kërcënuar në epidemin eventuale.
Based on assessment of all available information,
bazuar në vlerësimet të gjitha informacioneve dhe pas konsultimeve me disa ekspertë, kam vendosur që ta ngris alarmin aktual të gripit nga niveli 4 në atë 5. Epidemitë e gripit duhet të merren seriozisht për shkak të kapacitetit të tyre për përhapje të shpejtë në secilin vend të botës, tha Margaret Chan. Kjo deklaratë u bë pas së vdekjes së një fëmiu 2 vjeçar meksikan në Texas të Shteteve të Bashkuara, që shënonte rastin e parë të vdekjes nga gripi i derrave jashtë të Meksikës, ku ky grip u paraqit së pari. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama thot se rritja e sulmeve vdekje prurëse me bomba në Irak është shqetësuese, por sipas tij numri vrasjeve të civilëve ende është më i vogël se vitin e kaluar. Ai foli edhe për situatën politike në Irak.
The political system is holding and functioning.
Sistemi politik në Irak po mbahet dhe po funksionon. Pjesë arsyes për kërkesën time për tërheqje graduale nga Iraku të ushtarëve amerikan është sepse duhet të bëhet më tepër punë në sferën politike për të izoluar edhe më tepër mbetjet e Al-Qaidës në Irak që ende ekzistojnë, tha Barack Obama mbrëmvon në konferencën për shtyp me rastin e shënimit të 100 ditëve të para të presidencës së tij. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown sot ka shpallur përfundimin e operacioneve luftarake të forcave britanike në Irak.
Today marks the closing chapter of the combat mission in Iraq.
Sot të shënohet kapitina e mbylljes të operacioneve luftarake në Irak. Flamuri i brigadës së blinduar do të ulet derisa patrullat britanike në Basra përfundojnë, ndërsa forcat tona përgatiten të tërhiqen, tha kryeministri Brown sot në Londër pas takimit me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Afro 3700 trupa britanike do të largohen nga Iraku deri në fund të muajit maj. Londër. Diplomatët e NATO-s thonë se alianca ka urdhëruar dëbimin e dy të dërguarve rus nga Brukseli lidhur me skandalin e spionimit, në të cilin ishte involvuar një zyrtar i Estonisë. Raportohet se diplomatët rus ishin të dyshuar se ishin spion. Ministria e Jashtme Rusisë thasot se dëbimi i diplomatëve ishte provokim dhe se po shqyrtoheshin përgjigjet e mundshme. Baku raportohet se 13 vet janë vrarë kur një sulmues ka hapur zjarr në universitetin në Baku të Azerbajxhanit. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të këtij vendi tha se sulmuesi kishte vepruar i vetëm, duke i përgënjeshtruar informatat e para se në incident ishin të involvuar dy persona. Sipas dëshmitarve, sulmuesi kishte vrarë vetveten, por rezultatet thanë se ai ishte vrarë nga forcat e sigurisë. Në mesin e viktimave ishin edhe disa studentë jashtëm, kryesisht nga vendet e Afrikës. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga të gjithë kryetarët e komunave që të angazhohen për kthimin e të gjithë personave të zhvendosur në për shtëpitë dhe pronat e tyre. Ai tha se qeveria i mbështet angazhimet e policisë, ato të Euleksit dhe Kforit për të garantuar sigurinë për të kthyerit. Ata që i kundërvijnë kthimit, Thaçi i ka cilësuar të dështuar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës mbështet kthimin e të gjithë personave të zhvendosur në për shtëpitë dhe pronat e tyre, tha sot kryeministri Hashim Thaçi. Të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, duhet të lejohen të kthehen në për shtëpitë dhe pronat e tyre, tha kryeministri kosovar. Thaçi u ka bërë thirrje sot gjatë një takimi me kryetarët e komunave që autoritetet komunale të angazhohen në kthimin dhe garantimin e sigurisë për të gjithë të kthyerit. Ai tha se qeveria e Kosovës do t'i kundërshtojë të gjithë ata që përpiqen të pengojnë kthimin. Kundërshtimi kthimit të njerëzve në përshtëpitë e tyre do të ishte dështim, nënvizoi Thaçi.
Dëshiroj të theksoj se ata që përpiqen të pengojnë këtë kthim, çfarë duhet një qofshin apo që janë interesuar që në Kosovë mos ketë qetësi, integrim dhe jetë dinjitoze, janë të dështuar. Vendosmëria e qeverisë së Republikës së Kosovës, gjitha institucionet të vendit, gjitha autoriteteve lokale, por edhe vullneti qytetarëve është për ecje përpara, është për implementimin e prioriteteve tona dhe vazhdimin e krijimit të hapësirës, klimës dhe vendit ton demokratik.
Duke u ndërlidhur me problemet aktuale në Mitrovicë, ku tashmë ka filluar procesi i parikthimit të banorëve shqiptar në lagjen Kroi i Vitakut në veri të qytetit, kryeministri Thaçi tha se ky është vetëm një projekt dhe se shumë shpejt do të kthehen edhe të zhvendosurit tjerë në jug dhe veri të qytetit.
Ne mbështesim përpjekjet si qeveria e Republikës së Kosovës, e autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë, të policisë së Kosovës, Euleksit, Forit për të garantuar sigurinë dhe kthimin edhe në veri, edhe në jug.
Në emër të kryetarëve të komunave të Kosovës, kryetari komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se pavarësisht problemeve aktuale në veri të Mitrovicës, gjendja e sigurisë atje sipas tij sot është shumë e mirë se në të kaluarën. Ai tha se autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk do të lejojnë që dikush tjetër të vendosë nëse njerëzit duan apo jo të kthehen në përshtëpitë dhe pronat e tyre.
Është një situatë shumë e mirë e sigurisë, është një lëvizje e lirë për gjitha komunitetet dhe të largojnë politiken dhe të ashtëqojnë vetë se që është e legitime dhe humanitarët të njerëzë më këtë në pronat e veta. Ka e një vetë caktuar në Balabazhën dhe Mitrovicë ku grupe caktuara të shirojnë me vendosë për fatin e tjerëve që këta nam nuk e lejojnë. Është mirë që dhe faktorin zërkontar është shumë i përkushkuar që këto principe të realizoj të kryejnë një ambel sigur për gjitha ta që dojnë më këty në pronat e veta.
Gjatë takimit, kryeministri dhe kryetarët e komunave janë angazhuar edhe për garantimin e një sigurie më të lartë për qytetarët që duan të kthehen në përshtëpitë e tyre, në mënyrë që kushtet e sigurisë të mos jenë përcaktuese në rastet kur njerëzit duan të rikthehen dhe të jetojnë në pronat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e sigurisë janë të vendosura të sigurojnë në rindërtimin e shtëpive në lagjen Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës, që pritet të përfundojnë në gjysmën e muajit maj. Por ende nuk ka ndonjë plan veprimi, nëse prania aktuale e policisë do të mbetet atje edhe gjatë procesit të kthimit të banorëve shqiptar. Disa nga serbet lokal e kundërshtojnë kthimin e shqiptarëve në veri, ndërsa nuk duan as vetë të kthehen në pjesën jugore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Në mesin e muajit maj planifikohet që të përfundojë rindërtimi i shtëpive në lagjën Kroi i Vitakut, që nga fillimi ky rindërtim është përcjell me incidente për shkak të kundërshtimit që i bën këtij procesi banorët lokal serb. Rindërtimi po vazhdon në praninë e shtuar të autoriteteve të rendit. Nuk dihet ende nëse këto forca do t'i ruajnë banorët shqiptar kur të vendosen në shtëpitë e reja. Zëdhënësi policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nuk ka ndonjë plan për procesin e kthimit.
Momentalisht prioritet është procesi i rindërtimit, ndërsa procesi i kthimit ose i banimit të këtyre shtëpive është një hap tjetër që policia dhe struktura tjera të EULEX-it apo dhe KFOR-it duhet ta kenë parë.
Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se nuk do të mbrapsen nga ekstremistët, duke shtuar se askush nuk mund ta ndalë procesin e kthimit. Zëvendës Ministri për Kthim dhe Komunitete Ismet Hashani beson se ky grup, siç e quajnë i vogël i ekstremistëve, do të neutralizohet dhe kthimi i banorëve shqiptar do jetë i sigurt.
Ne mendojmë se kjo është vetëm një grup i ekstremistëve që po kundërshton, dhe ne besojmë që njerëzit kur të përfundojnë shtëpitë, të gjithë do të binden se do të krijojnë kushte për të jetuar pa praninë e forcave që janë të e sigurut ashtë ndërtimin.
Përfaqësuesit e sërbëve të Veriut kanë thënë se kundërshtimin ndaj kthimit të shqiptarëve në Veri ka të bëjë me mosgatishmërinë e autoriteteve për kthimin e sërbëve në jug, por kanë nga ata qytetar sërb që nuk duan vetë të kthehen në jug, por as nuk i duan t'i kenë fqinj shqiptarët. Njëri nga ata është Lazar Radenković. Tu them të drejtën, shqiptarëve nuk do t'u lejoja kthimin në veri, por nuk jam as për kthimin e serbëve në pjesën jugore të ta, sepse ata janë më shumë dhe do t'na maltretonin dhe dëbonin. Mendoj se ata fare nuk mendojnë për t'u kthyer në ato shtëpi që po i ndërtojnë tek Roi Vitakut, por sigurisht mendojnë që të formojnë ndonjë ushtri të tyre atje. Sa i përket frikës, nuk trembëm se do të ketë përshkallëzim të dhunës, sepse këtu në Mitrovicë të rinjt i duan aksionet e tilla, me si presin që diçka e tillë të ndodhë dhe të shkojnë lart për t'u shtirur si heronj. Por ne nuk jemi heronj. Ka njerëz që janë të obliguar dhe të paguar për të ruajtur rendin dhe paqen, thot Radenković. Qeveria duket se nuk ka menduar se këto kundërshtime do vazhdojnë gjatë. Zëvendës Ministri i Kthimit Ismet Hashani nuk jep ndonjë plan se si do të veprohet, nëse edhe pas përfundimit të shtëpive serbët kundërshtojnë kthimin dhe vendosjen e banorëve shqiptar atje.
Kjo është një fazë që ne kuptojmë disa reagime të disa individëve, por edhe këto ngadalë të gjithë do të vetësojnë se është koha për të bashkëtuar dhe të gjithë ata që dëshirojnë në realitet të rritë kosovar mund të ndërtojnë në të gjitha pjesët e Kosovës aty ku kanë jetuar dhe qeveria e Kosovës do t'i dalë ndihmë.
Po bëhet pothuaj një javë që intervenimi i policisë EULEX-it dhe KFOR-it me gaz lociellës është bërë i përditshëm dhe si forma e vetme që mundson rindërtimin e shtëpive në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Ndërkohë incidentet në veri kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, i cili ka dënuar dhunën në veri duke thënë se ky union do të bëjë që të dalin para drejtësisë të gjithë ata që rrezikojnë jetën e personelit dhe të qytetarëve tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik thot se po respektohet marrëveshja e Daytonit, por sipas tij kjo marrëveshje nuk parashet dashurinë ndaj Bosnjës. Më tutje në intervistën që e ka zhvilluar korrespondenta Radios Evropa e Lirë Ludmila Cvetković, zoti Dodik thot se serbët në Bosnjë do të vazhdojnë të anojnë për Serbinë, madje edhe në manifestimet sportive. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Ju angazhoheni për një federatë të brishtë në Bosnjë-Hercegovinë. Pse pikërisht tash flisni për këtë opsion?
Ja, ushtën e vështirë se më shumë dëvojnë.
Unë asnjëherë nuk mendoj se mund të merrem me vesh.
Sa është e qëndrueshme Bosnjë-Hercegovina, kur keni parasysh se nuk mund të ketë marrëveshje?
Në Bosnjë-Hercegovinë kishte përdorim të dhunës jashtë mase, dhe kjo me siguri do të lërë gjurmë në këtë vend. Pedjeshdaun ka mundësuar një destabilizim dhe ka bërë të pamundur funksionimin e Bosnjë-Hercegovinës. Nëse ky vend ka gjasë në të ardhmen, atëherë kjo mund të arrihet nëpërmjet marrëveshjes së faktorëve të brendshëm relevant, pa përzgjedhjen e askujt nga bashkësia ndërkombëtare, qoftë nga Evropa apo Amerika.
Thoni se e pranoni Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa në një tubim në Beograd keni thënë se serbët nga Republika Serbe jetojnë në Bosnjë, por Serbinë konsiderojnë adhëtarë të tyre.
Natyrisht.
Pse serbët nga Republika Serbe nuk mund të identifikohen me Bosnjë-Hercegovinën dhe ta konsiderojnë atë adhëtarë të tyre?
Nuk munden për shkak të politikës së bashkisë ndërkombëtare dhe politikës bosnjake, e cila pretendon të centralizohet në afirmimin e vlerave të bashkisë islame, e cila është faktor i rëndësishëm në vetë Bosnjë-Hercegovinën dhe e cila prodhon politikën bosnjake. Në anën tjetër, në Sarajevë sot ka një numër të vogël serbësh. Kryetari i Komitetit të Helsinkit bosnjak thot se Sarajevo është qyteti pastër etnik. Natyrisht që unë e pranoj marrëveshjen e Daytonit dhe Bosnjë-Hercegovinën si të tillë, ndërsa sa u përket ndjenjave, Për neve Serbia është atë dhe e ndjejmë si pjesë tonë, shumë më tepër se sa Bosnjë-Hercegovinën. Bosnjën ndërka që pranojmë si detyrim, sepse ajo është pjesë e marrëveshjes dhe ne jemi brenda saj. Si legalistë respektojmë marrëveshjen, por kjo marrëveshje nuk parashehet dashurinë e cila është çështje personale dhe për jetimin tim. Pra dhe më tutje do të vazhdojmë të anojmë për Serbinë, qoftë edhe në manifestime sportive.
Në kohën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk keni bërë paralele midis Kosovës dhe Republikës Serbe, me të cilën letër ka luajtur ishte kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica. Ka përfunduar kjo paralele apo gjërat mund të ndryshojnë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rastin e Kosovës?
Kosova i është marrë Serbisë në mënyrë jo legale. Ne kemi vlerësuar se nuk guxojmë të lëshohemi në asnjë aventurë. Në anën tjetër, Serbia nëpërmjet Kosovës ka promovuar parimet e integritetit territorial që është në pajtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Parim ynë kryesor ka qenë ruajtja e stabilitetit dhe paqes në Republikën Serbe, kurse gjërat jo legale në Bosnjë-Hercegovinë ti luftojmë me mjetet demokratike dhe legale. Mendoj që nuk kemi të drejtë të bëjmë avantura, por as të shkaktojmë dhunë dhe as që planifikojmë gjëra të tilla. Mbetet të shihet nëse një ditë do të krijohen kushte për vendime në Republikën Serbe. Ne po presim momentin e saktuar të cilin do ta pranojë edhe bota se kemi të drejtë të vendosim. Aktualisht ne respektojmë marrëveshjen e Daytonit dhe ndërtimin e Bosnjë-Hercegovinës në bazë të kësaj marrëveshjeje. Tash për tash mbetet kohës për të parë nëse një ditë do të lodhemi dhe do të neveritemi nga kjo situatë. Unë nuk mund të flas sot për zbatimin e ndonjë politike tjetër.
Kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë, Milorad Dodig.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Autoritetet e Kosovës i kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme pas alarmit për epidemi të mundshme nga gripi i derrave. Të gjitha masat e nevojshme, sipas zyrtarëve, janë ndërmarrë edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, në pikat kufitare dhe në dogana. Ministria e Shëndetësisë konfirmon se deri më tash Kosova nuk është prekur nga ky virus. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare tani më kanë porositur edhe kontingentin e parë të medikamenteve për trajtimin e gripit të derrave, i cili është përhapur në shumë vende të botës. Deri më tani sipas tyre është siguruar një sasi e konsiderueshme e dozave të Tamiflus, barë që rekomandohet për këtë virus, dhe gjithashtu është bërë mobilizimi gjithë stafit mjekësor në drejtim të përgatitjes për rastet e para të mundshme. Haxhi Kamberi nga Ministria e Shëndetësisë thekson se masat të cilat i kanë marrë shkojnë në drejtim të preventivës së parasqitjes së gripit të derrave në Kosovë, në mobilizimin e stafit mjekësor si dhe sigurimin e medikamenteve për këtë virus.
Instituti Kombëtar i Shëndetit në publik në Kosovë ka ngritë shkallën e gatishmërisë.
Përfaqësuesi i Ministrisë së Shëndetësisë thonë se Qendra Klinike Universitare e Kosovës është e gatshme të veprojë konform planit të veprimit në gjendjen aktuale. Zoti Kamberi gjithashtu tekson se me qëllim të informimit të qytetarëve kanë filluar që të vendosin flet palosje.
Në Kosovë nuk kemi asnjë rast të paraqitur me këtë sëmundje dhe asnjë rast të dyshim.
Në anën tjetër, drejtori i klinikës infektive të Kosovës, Shemsedin Dreshaj, shpjegon për simptomat dhe sëmundjen e gripit të derrave.
Gripi i derrave është një sëmundje e traktit respirator, e cila në mënyrë aksidentale përhapet nga derri tek njeriu. Pra bëhet fjalë për një virus i cili prek rrugët e sipërme respiratore.
Gripi i derrave, siç thekson doktor Dreshaj, nuk dallon as pa nga influenca ose gripi normal i njerëzve me të cilën kemi përvoja të mëdha. Kjo formë e gripit të derrave që është aktualisht duke u prezantuar në botë sipas tij, po veçohet me një manifestim klinik më të rënd dhe me një vdekshmëri të lartë krahasuar me gripet e mëhershme. Ndër të tjera, ai sugjeron qytetarët që në rast të paraqitjes të çfarëdo temperature të kërkohen ndihma e personit mjekësor i cili merret me trajtimin dhe me diagnostifikimin e këtyre rasteve.
Ne në Kosovë kemi siguruar një sasi të konsiderueshme të dozave të Tamiflus në drejtim të përgatitjes për rastet e para të mundshme.
Masa për parandalimin e kësaj sëmundje dhe për informimin dhe insensibilizimin e qytetarëve të Kosovës janë ndërmarrë edhe në aeroportin e Prishtinës, në dogana dhe në policinë e Kosovës. Drejtori i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Agron Mustafa, tekson.
Është më rëndësishme që situata po monitorohet në bazë udhëzimeve të cilat janë nga organizata botërore e shëndetësisë.
Gjithashtu, sipas dhënësit të policisë së Kosovës, Arber Beka, në të gjitha pikat kufitare monitorohen udhëtarët që hyjnë nga këto pika. Ai tekson se në bashkëpunim me institucione tjera relevante, janë marrë të gjitha masat e duhura.
Në përvendkalimet kufitare të tjera, për momentin nuk ka ekipe mjekësore, mirë po si pas nevojës në këto pika kufitare dhe të vendosen.
Policia e Kosovës ju bën apel të gjithë qytetarëve, sidomos atyre që vinë nga diaspora, që në pikat kufitare të lajmërohen nëse ka ndonjë prej simptomave që do t'i shohin në udhëzuesit që do t'i marrin në momentin e hyrjes në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë kritikuar institucionet e Kosovës për vonesa në miratimin e ligjeve në luftën kundër korrupsionit. Ata thonë se deri tash lufta kundër korrupsionit ka qenë më shumë deklarative. Nga ana tjetër, drejtuesit e Agjencisë Antikorrupsion shprehen optimist për miratimin e shpejtë të ligjeve që ndihmojnë parandalimin e këtij fenomeni. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës kritikojnë institucionet e vendit për mungesën e infrastrukturës ligjore për të luftuar korrupsionin. Në këtë drejtim, sipas tyre, institucionet e Kosovës po tregohen neglizhent. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsionin e KDI, thotë se për të luftuar duguritë e korrupsionit duhet që sa më parë të miratohen ligjet.
Infrastruktura ligjore është hapi i parë dhe më i rëndësishëm që duhet të ndërmerë qeveria në mënyrë që të kemi një bazë ligjore së pari për të luftuar këtë dukuri. Pasta janë edhe implementimi i ligjeve, po mendoj që mas pare ajo që nga duhet të njësime është legislacioni e cili e lufton korupcion.
Zyrtar të Institutit Demokratik të Kosovës përkatësisht të Qendrës për Avokim dhe Këshilla Ligjore, e cila është edhe partnere e Transparency International, vlerësojnë se deri më tani lufta kundër korrupcionit ka qenë më shumë deklarative. Zonja Mustafa shprehet se një shqetësim mjaft serioz është mungesa e vullnetit për të ndërtuar infrastrukturën e duhur ligjore që lufton korrupsionin.
Besoj se nga ana e qeverisë pari mungon vullneti politik për të hartuar ligje, ndërsa tek Agjencioni kundër korrupsionit besoj që do të mirën rekomandimet të cilat janë bërë nga Komisioni Evropian, në mënyrë që kjo agjenci ka nevojë ende të fuqizohet, të krijohet pavarësia e plotë e saj, si dhe me ligj të saktohen kompetencat të qarta të agjencionit, si dhe të mos ndërhyjë askush në punën e saj.
Disa nga ligjet që konsiderohen si të domosdoshme janë ai për financimin e partive politike dhe për konfiskimin e pasurisë, që të dyja mungojnë. Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka aprovuar strategjinë dhe projektligjin kundër korrupsionit, mirëpo zonja Mustafa konsideron se strategjia antikorrupsion është miratuar pa u marrë parasysh rekomandimet e Këshillit Evropian dhe të shoqërisë civile. Po ashtu sipas zonjës Mustafa, qeveria ka miratuar ligjin për deklarimin e pasurisë të zyrtarëve të lartë, por në ligj mungon elementi thelbësor i transparencës, mosbërja publike e pasurisë të zyrtarëve, ka thënë ajo. Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, thotë se nga mungesa e ligjeve lufta kundër korrupsionit është e zbet.
Po e vështirëson, them, ndoshta do të isha shpreh që rezultatet mund të jenë ose duhet kanë me qenë me siguri më të dukshme me aprovimin e këtyre tre ligjeve, sepse dy ligje them kushtimisht janë aktivitete parandaluese, siç është deklarimi i pasurisë dhe parandalimi i konfliktit interesit, kurse kjo them kushtimisht kjo pjesa represive do të caktohet me ligjin kundër korrupsionit.
Megjithatë, Preteni shprehet optimist se në gjysmën e dytë të vitit 2009, të gjitha ligjet do të jenë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe si shprehet ai, lufta kundër dukurive negative do të jetë më e lehtë.
Kështu që shpresojmë që Kosova në fillim të qershorit ose gjatë ndoshta një muaj më pastaj, maksimalisht në pjesën e dytë, fillimin e pjesës së dytë të vitit 2009, të jetë kompletuara me strategji, me një dokument madhor, dokument politikash, me planin e veprimit edhe me këto tri ligje.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë pohuar se vetëm një bashkëpunim i koordinuar si duhet në mes të gjitha institucioneve dhe shoqërisë kosovare mund të sjellë rezultate në luftën efikase të dukurive negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se kriza financiare botërore tashmë ka prekur edhe Kosovën. Ata thonë se kjo vërehet të veçanërisht në zvoglimin e dërgesave financiare nga të afërmit e tyre që punojnë në vendet perëndimore. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Me nderes Ibra thot se zvoglimi i burimeve financiare të qytetarëve të Kosovës nga të afërmit e tyre jashtë vendit është rezultat i krizës financiare botërore.
Kam pasur rast personalisht bisedoj me njerëz të afërmit të cilëve i kanë humbur vendet e punës. Tashëm kjo zbëhet në Kosovë, por është një efekt që vrejet tek njerëzit në Kosovë. Mirëpo kam disa informacione që janë disa investitorë që ose kanë ndërprerë ose të paktën njerë për njerë kanë zvogluat intensitetin e punëve të tyre në Kosovë. Gjithsesi, pastaj kjo në mënyrë zinxhirore e shtrin efektin edhe tek papunësia.
Enver Ruka thotë se kriza financiare botërore po ndikon edhe në punën e kompanive kosovare.
Zakonisht jetë në për kompanit më të mëdhaja, të cilat për para ka pas një gjallesë më e madhe, një punësim më e madh. Tash shihet se punëtorët janë më të pakt, shihet që ato operojnë veten, edhe ndikon shkallën papunësisë dhe ndikon shkallën e varfërisë.
Nexhipe Jupi beson se kriza financiare ndërkombëtare ka ndikuar në ngritjen e çmimeve në tregun kosovar.
Vrejnë krejt qytetarët, në rend të parë shtrejtimet janë në çmime, në artikuj ka ndryshime, stopim i donacioneve të huaja, investime nuk ka edhe normal që frigohen. Shkaktar është kriza financiare, domthonë edhe të na ka ndikuar.
Ilir Morturi thotë se megjithatë qytetarët e Kosovës i përballojnë më lehtë efektet e krizës financiare botërore.
Tu është pak një lësim me njerëzve që jena mësuë pak edhe keqë edhe mirë, edhe jetuat a kriza po vrejet në gjdo aspekt. Si në bleret banesa, si në shqitje, si në ekonomi, si ajo bajeg e krize madhe. Kanë frikë me investu, edhe investimet kanë mjetë pak, gjysë edhe këto mjetet e përëndimit pak ju në stopua, ju në zvoglua ju si vitet e kalume, shto që krizë është bajeg e mirë.
Në gjashëm thot edhe në Verhagja.
Të na vrehen ma pak se na gjithëherë kemi qenë si vend i varfër, do me thonë edhe të na vrehet, po të na ma pak. Po, pebëjmë një krazim me vitet e para mas luftës. Mas luftës të na është punu shumë të madhe, për shembull, njerëzit kanë ndërtue, me krazu me ato vite tash nuk ndërtuat thuj se heqë.
Ndërka Shrifat Deri thekson.
Pikse pori efektet vrejnë edhe ato shumë bilim. Qarkullim të mjetëve monetore se të parave nuk ka. Krizë shumë e madhe, shihet papunësia. Në ndy, fuqia blerëse e popullsisë ka rënë drastikisht. Jo vetëm që ne për 3 muaj ditë sipas statistikës të cilat i kanë dhënë, importi i Kosovës prej Kosovës është i zvogëluar me dikon për 250 milionë euro. 250 milionë euro ku jap 26.5 që paguajnë ana dogonën edhe TVSH-n, domethënë dikon 560 milion është mungu buxheti veç për 3 muaj ditë para. Tash veç kriza vjen tu e thellu. S'di çu ka më vonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në veri të Mitrovicës, sërbet edhe sot protestuan kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarve. Policia përdori gaz lotësjellës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi nga të gjithë kryetarët e komunave në Kosovë që të angazhohen për kthimin e të gjithë personave të zhvendosur. Presidenti i Serbisë Boris Tadić kërkon negociata për një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Organizata botërore shëndetësie ka ngritur shkallën e alarmit për gripin e derrave. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk është paraqitur asnjë rast i këtij gripi. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se në Irak duhet të ketë më tepër angazhim politik. Në Universitetin e Azerbejxhanit në Baku u vran 13 vet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.